10 000 пілігрымаў з італьянскіх дыяцэзій Балоніі і Чэзена Сарсіна прынялі ўдзел у сустрэчы з францішкам, якая сёння прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Вернікі прыбылі ў вечны горад, каб падзякаваць пантыфіку за мінулагодні візіт на іх родную зямлю і каб зноў выслухаць яго падбадзёрваючыя словы. Святочная праграма на Ватыканскай плошчы пачалася са сведчанняў некаторых пажылых і непаўнаспраўных асобаў. Затым перад пілігрымамі выступілі некалькі музыкантаў, сярод якіх славуты італьянскі спявак Джані Маранді, ураджэнец Мангідоры, якая ўваходзіць у балонскую дыяцэзію. Францішак з'явіўся на плошчы Святога Пятра дакладна апоўдні, па цэнтральнаеўрапейскім часе вітаючы сваіх гасцей з папамабіля. Затым, заняўшы месца на спецыяльным подыуме перад фасадам базылікі, ён падзякаваў за гасціннасць, якую сустрэў падчас наведвання Балоніі і Чэзены ў кастрычніку 2017 года. Паводле яго слоў, гэты візіт стаў дарам Божага проведу, каб пацвердзіць і ўмацаваць сэнс веры і прыналежнасці да касцёла, якія абавязкова павінны выяўляцца ў міласэрных паводзінах і жэстах, асабліва да самых слабых людзей. Дзякую Богу за гэта і заклікаю вас працягваць з адвагай крочыць тым шляхам, на які вы паўсталі, дадаў папа. Францішак заклікаў пілігрыма ў горача абвяшчаць Евангелле сваім землякам, даючы сведчанне праз учынкі, якія не абавязкова павінны быць вялікімі. Хрысціяне з'яўляюцца закваскай любові, братэрства і надзеі праз маленькія штодзённыя жэсты. Любіце маленькія штодзённыя жэсты. Яны нязначныя, як закваска, але прыносяць шмат дабра, сказаў пантыфік. Святы Отец нагадаў, што прычынай яго візіту ў Балонню было закрыццё дыяцэзіяльнага еўхарыстычнага кангрэса. У сувязі з гэтым ён падкрэсліў, што супольны ўдзел у еўхарыстыі ўмацоўвае братэрскія адносіны і дапамагае ўзнікненню святых і місійных супольнасцяў. Сапраўды, еўхарыстыя стварае касцёл, збірае яго і злучае повязю любові і надзеі. Пан Езус устанавіў яе, каб мы заставаліся ў ім і складалі адзінае цэлае – з чужых і абыякавых адзін да аднаго станавіліся з'яднанымі і братамі, зазначыў Францішак. Паводле папы, еўхарыстыя вучыць нас аддаваць першаснасць любові і практыкаваць справядлівасць у яе завершанай форме, якой з'яўляецца міласэрнасць. Еўхарыстычны культ вучыць нас таксама здаровай іерархіі каштоўнасцяў, не ставіць на першае месца зямныя справы, але нябесныя даброты, прагнуць не толькі матэрыяльнай ежы, але таксама той, якая застаецца на жыццё вечнае, падкрэсліў святы айцец. Папа заклікаў вернікаў адказаць на крык, у тым ліку маўклівы шматлікіх людзей, якія маюць патрэбу ў тым, каб сустрэцца з Езусам Хрыстом, бо гэта місія кожнага хрысціяніна. Вось наша місія, якая ў той жа час з'яўляецца адказнасцю і радасцю, спадчынай збаўлення і дарам, якім трэба дзяліцца. Яна патрабуе шчодрай адкрытасці, адрачэння ад сябе і даверлівага аддання Божай волі. Гаворка ідзе пра здзяйсненне шляху святасці, каб з адвагай адказаць на заклік Езуса, кожны згодна з уласным выключным харызматам. Хрысціянін не можа думаць пра ўласную місію на зямлі, не разумеючы яе як шлях да святасці, перакананы пантыфік. Напрыканцы прамовы папа заўважыў, што пакліканне да святасці тычыцца кожнага ахрышчанага чалавека. Гэта шлях, які пачынаецца ад хрысцільнай крыніцы і вядзе аж да неба, які спаўняецца дзень за днём праз прыняцце Евангелля ў канкрэтным жыцці. Не стамляйцеся перш за ўсё шукаць Бога і яго валадарства, а таксама служыць братам, заўсёды з прастатой і братэрствам, заклікаў пантыфік вернікаў італьянскіх дыяцэзій Балоніі і Чэзена Сарсіна.